layangi Rasul Paulus marang pasamuan ing kutha Filipi. Filipi bab 1.
Soko Paulus lan Timotius, abdi-abdine Kristus Yesus, marang saking para suci ana ing Kristus Yesus kang ana ing Filipi, lan para pamomonge pasamuan sarta para diaken. Sih rahmat lan tentrem rahayu soko Allah Romo kita lan soko Gusti Yesus Kristus ana ing kowe kabeh. Aku saos syukur marang Allahku saben-saben aku ngelingi marang kowe kabeh. Lan saben aku ndongaake kowe kabeh anggonku ndedonga tansah kalawan bungah. Aku ngunjukake panuwun marang Allahku margo saka anggonmu padha tetunggalan ing bab Injil wiwit ing dina wiwitan nganti seprene. Tumraping iku aku yakin banget menawa panjenengane kang miwiti pakaryan becik ana ing antaramu iku bakal nglajengake nganti tumeka ing wekasane ing dinane Kristus Yesus. Pancen wit sapantese menawa aku mikir mengkono tumraping kowe kabeh, awit kowe padha klebu ing atiku, amarga kowe kabeh padha oleh panduman ing sajroning sih rahmat kang kaparingake marang aku. Iyo nalikane aku dikunjoro, iyo nalikane mbelani, sarto ngantepi Injil. Awit Allah kang dadi seksiku, kaya apa kangenku marang kowe kabeh, kalawan sih katresnani Kristus Yesus. Lan iyo iki pandungaku, muga-muga katresnanmu saya mundak-mundak ing kawruh kang bener lan ing sarupaning pangerten. Satemah kowe padha bisa milih apa kang becik, supaya kowe padha dadi resik lan ora cacat dungkap dinane Kristus. Padha kapenuan woing kayekten pakaryane Yesus Kristus minongko kamulyan lan pamuji tumrap Allah. Kang tak karepake para sedulur, supaya kowe podo sumuruk, menawa opo kang wus dak alami iki, malah jalari majuning Injil, satemah dadi cetha tumrap saking punggawa kraton, lan wong liyo-liyane kabeh, menawa aku dikunjoro, margo soko Kristus. Opo maneh sedulur ing patunggilane Gusti, akeh-akehi wus nompo keyakinan margo soko anggonku dikunjoro lan dadi luweh kendel sarto ora kalawan wedi anggoning lairake pangandikaning Allah. Ono wong marta ake Kristus amargo drenggi lan demen pasulayan, nanging ono uga kang marta ake panjenengane kalawan sedio kang becik. Wong iki podo marta ake Kristus margo saka tresno, awit padha ngerti menawa aku ana ing kene kanggo mbelani Injil. Nanging liyane margo saka kabutuhane dhewe lan ora kanthi kekarepan kang ikhlas, pangirane bisa ngundhakake abote kasangsaranku ana ing pagunjaran. Nanging ora dadi apa, awit sanadyan to kepriye wae Kristus kawartakake. Opo kanthi sedya kang palsu, opo kanthi jujur. Tumrap iku, aku bungah, lan aku bakal tetep bungah. Awit aku sumuruk, menawa kawusanane iki kabeh iku karahayonku, sabab soko pandungamu, lan pitulunganing Roy Yesus Kristus. Amarga kang banget dak pengini, lan dak arep-arep, yoiku yen tumraping samu barang kabeh, aku ora bakal kewirangan. Nanging kaya sing uwis-uwis, mangkono uga saiki, Kristus kanthi teto kaluhurake ana ing badanku, dadiya sarana uripku, utawa sarana patiku. Awit mungguh ing aku, urip iku Kristus, dene mati iku kabegjan. Nanging menawa aku kudu urip ana ing donya iki, iku tumraping aku ateges nyambut gawe ngetokake woh. Dadi endi kang kudu tak pilih, aku ora ngerti. aku kabreg dening rong prakara. Aku kepingin lunga lan nunggal karo Kristus. Iku pancen luweh dening becik. Nanging urip ana ing donya iki isih luweh perlu marga saka kowe kabeh. Lan ing sajroning keyakinan iki, aku mangerti. Aku isih bakal manggon lan urip bebarengan maneh karo kowe kabeh. Supaya kowe padha sangsaya maju lan bungah-bungah ana ing sajroning pracaya. Teman sangsaya mongkok anggonmu ana ing Kristus Yesus marga saka aku. Samongso aku nekani kowe maneh. Mung wae kelakuanmu kacundukno karo Injile Kristus. Supaya menawa aku teko, aku ndeleng. Dene menawa aku ora teko, aku kurungu. Yen kowe padha mantep tunggal roh lan saiyek padha mbudidaya sakatoke kanggo pangandel kang tuwuh saka Injil. Kalawan ora wedi babar pisan marang mungsuhmu. Iku mau kabeh tumraping mungsuh-mungsuhmu dadi pratandaning karusaan. Nanging tumrap kowe kabeh dadi pratandaning karahayon. Lan iku asale saka Allah. Amarga kowe wis padha kaparingan kanugrahan, ora mung supaya pracaya marang Kristus wae, nanging uga supaya nandang sangsara kagem panjenengane. Padha kaya tarungku kang wis kok deleng biyen lan kang saiki kok rungu mungguh ing aku.